înaintea Domnului. Iar pasajul pe care l-am citit din Ioan 21, începând cu versetul 15, ne relatează dialogul pe care Iisus îl are cu Petru și consacrarea lui Petru ca păstor. Vom vorbi astăzi despre slujire, dar nu neapărat despre poziția aceasta de lider, de păstor, ci despre slujire în ansamblu ei și despre diferite fațete ale slujirii, cum, în ce condiții slujim pentru ca slujirea noastră să fie o slujire față de Dumnezeu. Aici, în acest pasaj, așa cum spuneam, Iisus îl confirmă pe Petru ca păstor. Și am putea să spunem noi, dându-ne cu părere, așa ca în politică, unde ne pricepem toți, Doamne, ai făcut cea mai potrivită alegere. Pentru că dintre toți pe care ți-ai ales tu, el este cel mai potrivit. Temperamentul lui îl favorizează. Îl califică pentru funcția aceasta. Este cel îndrăzneț, este cel care este în față, este cel energic, am spune noi. E adevărat că sunt trăsături ale noastre. Temperamentul nostru, temperamentul căruia aparținem, ne favorizează pentru lucrare sau alta. Dar dincolo de ceea ce noi vedem, de trăsăturile vizibile, Dumnezeu vede mai departe. Atunci când stabilește El cine și unde să lucreze. Haideți să privim la Moise. După 400 de ani de robie, 4 secole în care poporul ales al lui Dumnezeu a robit în Egipt, făcând cărămiți acolo la egipteni, purtând jugul robiei pe umeri, Dumnezeu a decis. Este momentul ca poporul meu să iasă din robie și să meargă pe țara, spre țara pe care le-am promis-o. Țara pe care le-am pregătit-o. Ei bine, acest exod, această mutare de masă imense, nu se putea face oricum. În fruntea mulțimilor trebuie să fie un lider, ca oriunde. Trebuie să fie un om. Și omul acesta, a hotărât Dumnezeu, să fie Moise. Ei bine, dacă Moise ar fi trebuit să fie ales în mod democratic, ar fi pierdut la urne dacă nu ar fi fost electoratul. Moise, lider al poporului? Păi Moise este blând, ar fi spus noi. Prea blând. Cel mai blând om de pe fața pământului, cum ne spune cuvântul. Păi ce să fac un om blând în fața unui popor despre care Dumnezeu însuși a spus în repetate rânduri că este încăpățânat. Un popor încăpățânat, gata să se răzvrătească. Cum să-i conducă un om blând? Poate că noi am fi optat mai degrabă pentru Core sau Datam sau Abiram, oameni puși pe răzvrătire. Ăștia sunt energici, am spus noi. Ăștia trebuie să conducă poporul. Acestea sunt părerile noastre. De altfel, și Moise s-a schimbat. Doamne, nu sunt eu pentru lucrarea aceasta. Du-te, Moise, eu am hotărât. Dar, Doamne, știi că eu am probleme și cu vorbirea. Nu putea Dumnezeu la tot puternicia lui să rezolve problema aceasta? Vorbește Moise. Dar nu, Dumnezeu a hotărât în înțelepciunea lui. Vom compensa acest neajuns prin faptul că ne va soți Aron. Va vorbi el. Dar tu trebuie să fii acolo în frunte pentru că am hotărât eu. Dumnezeu vedea dincolo de ceea ce vedem noi. Și dacă noi nu l-am fi calificat pentru funcția asta pentru că este prea blând, Dumnezeu a știut de cine are nevoie acolo. Haideți să revenim la Petru. Noi l-am fi votat, da? Pentru că e adevărat. Oamenii îndrăzneți sunt mai potriviți pentru astfel de funcții. Un lider trebuie să fie energic, trebuie să fie îndrăzneț. Iar cei care aparțin acestui temperament, acestor grupe de oameni, sanguin sau coleric, sunt predispuși la fi lideri. Dar cei prea îndrăzneți și cafează. A ieșit de fiecare dată în față, riși să faci și cafe. Și îl vom urmări pe Petru în direcția aceasta. Ei, ceilalți, flegmatici sau melancolici, rumegă mai mult înainte a spune ceva. Nu sunt predispuși la agafa, dar în același timp le lipsește inițiativa. Ce să faci cu acesta? Ei bine, Dumnezeu caută amestecul potrivit de trăsături pentru omul care trebuie să fie în frunte. Haideți să-L urmărim pe Petru. Dar, am spus lui, Doamne, ai făcut alegerea potrivită. Dar să nu uităm, Iisus chiar și-a ales ucenici din medii diferite, categorii sociale diferite, preocupări diferite. I-a ales în urma rugăciunii, s-a rugat Iisus înainte de alegere. Înainte de a-i spune pescarilor lui Petru Andrei, veniți după mine, lăsați nevoiul, barca, veniți după mine. Înainte de a-i spune lui Matei, lasă vama, am treabă cu tine. I-a ales medii diferite, dar vedem că, deși îl însoțeau toți ucenicii, ba și mulțimele, noroadele care l-ascultau, a avut lucrări la care a apelat la doi ucenici, la trei ucenici. De ce? Nu iubea Iisus când a ajuns pe toți. Nu avea Iisus dragoste pentru toți. Nu le-a încredințat mai târziu tuturor lucrarea de a duce Evanghelia până la marginea Pământului? Ba da. Dar Iisus a văzut că există această diferențiere în funcție de niște trăsături, de niște abilități. Să oameni pregătiți pentru anumite slujbe. Iisus știa lucrul acesta. Și uite că și noi ne orientăm în funcție de aceasta, acum când îi dăm dreptate lui Iisus în ceea ce îl privește pe Petru. Petru a fost întotdeauna la cel care a ieșit în față. Și vedem aceasta urmărind de activitate. Când Iisus, stând de vorbă cu ei, îi întreabă, voi umblați și încoace și încolo. Auziți ce spun oamenii? Cei care m-au văzut, cei care m-au auzit, sau cei care doar au auzit despre mine. Ce spun ei despre mine? Cine cred ei că sunt? Și îi spun. Unii spun că Ilie, alții că Ieremia sau un alt proroc, dar voi. Pentru că părerea voastră mă interesează. Voi, cine ziceți că sunt? Se gândeau. Deja primiseră lumină asupra a cine este învățătorul. Dar unul singur a avut îndrăzneala să-și spună ceea ce gândește. Și acesta a fost Petru. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Da, Petru. Ai dreptate, dar lumina aceasta nu vine la tine. Tatăl meu ți-a dat lumină. El îți dă înțelepciunea ca să știi, să înțelegi, să mă recunoști. Și dacă tu ai spus cine sunt eu, să-ți spun eu cine ești tu. Tu ești Petrus și pe această Petra voi zidi biserica mea. Iisus face aici un joc de cuvinte. Petru și piatră sunt în aceeași familie de cuvinte. Pe această piatră voi zidi biserica mea. Cu îndrăzneala lui a ieșit în față. A avut curaj să spună ceea ce ceilalți se codeau. Ezitau să spună. Acesta era Petru. Și ce să spunem? Decât să-l felicităm. Iată un rezultat al îndrăznelii. Bravo, Petru! Dar câteva versete mai încolo, în același capitol 16 din Matei, vedem că Iisus stă din nou de vorbă cu ei și le vorbește despre ceea ce urmează să se întâmple. Trebuie să mă duc la Ierusalim. Dar voi avea mult de pătimit din pricina bătrânilor poporului, a preoților celor mai de seamă. Voi pătimi mult și voi muri. Dar voi învia a treia zi. Întreg auditoriu. Toți erau copleșiți de durere. Să vorbești despre faptul că vei pătimi, că vei fi bătut, că vei fi scuipat. Ce puteau să simtă? Dar unul singur a vrut să spună ceva în privința aceasta. Și acesta a fost tot Petru. Și le-a deoparte. Doamne, să te ferească Dumnezeu să se întâmple lucrul acesta. A fost doar replica lui una înțeleaptă. Pentru că Iisus îi spune, înapoi era Satan. Tu ești o piatră de potignire pentru mine în momentele acestea. Pentru că gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Un om îndrăzneț. Un om îndrăzneț, dar iată îndrăzneala lui. A dus laude atunci când a vorbit cu înțelepciune, dar a fost musat când acum, prin aceeași îndrăzneală a ieșit în față, să spună ce ceilalți doar gândeau. Dar n-a fost ceea ce ar fi trebuit să spun. Un om îndrăzneț. Haideți să-l vedem pe același Petru, pe muntele schimbării la față. Face parte dintre cei aleși să-L însoțească pe Iisus, pentru că, așa cum a spus, nu peste tot. Și nu întotdeauna a fost însoțit de toți ucenicii. Petru era când cu Ioan, când cu Ioan și Iacov, dar Petru a fost întotdeauna. Nu pentru că a fost favorit, că era mai aproape de inima lui Isus. Ci pentru că Isus a văzut în el un anumit potențial și pregătirea lui pentru anumite lucrări. Și iată-i pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, însoțindu-l pe Isus pe muntele Schimbării la față. Și aici sunt martorul lui miracol extraordinar. Aici văd un moment dat alături de Isus pe Moise și pe Ilie, în trupuri de slavă. Nu știu ce-o fi gândit în momentul acesta. Nu știu ce-am gândit noi să vedem un astfel de miracol. Să trăim un astfel de miracol. Dar cel care a avut îndrăzneala să zică ceva a fost tot Petru. Este bine, Doamne, să fim aici. El uimit de ceea ce a văzut, dar să simțe atât de bine, să vadă el pe Moise, să vadă pe Ilie. Doamne, este bine să fim aici. Și am putea să mai stăm, iată, eu o să fac 3 colii de aici. Eu mă ocup de lucrarea aceasta. Una pentru tine, una pentru Moise, una pentru Ilie. Ce spune Evanghelistul Luca relatând această întrebare? Nu știa ce spune. Asta spune despre Petru. Aceasta spune Luca despre Petru. Nu știa ce spune. Oare era potrivit ceea ce spunea el? Mai întâi pentru că trupurile de slavă n-au nevoie de locuințe făcute de Petru sau de mine. Trupurile de slavă sunt trupuri de slavă. Și apoi, poporul lui Dumnezeu, Biserica lui Hristos trebuie să trăiască în unitate. De ce 3 colii de când stă de vorbe Iisus cu Moise, cu Ilie? De ce 3 colii de când noi vrem să ne bucurăm împreună în părtășie? De ce 3 colii de când suntem chemați într-una singură și împreună unindu-ne inimile și glasurile să udăm pe Dumnezeu? El n-a mai gândit așa. Nu ăsta a fost raționamentul lui. El a vrut să facă util și pentru că el era cel mai interesant, eu fac treaba. Dar poate că treaba pe care tu vrei să o faci, nu trebuie făcut. Înainte ca Iisus să fie prins, le-a spus, în noaptea aceasta, mulți vor găsi în mine o pricină de potignire. Toți cugetau la lucrul acesta. Dar Petru, care se supraaprecia, care se credea puternic, care se credea neprihănit, Doamne, chiar dacă toți vor găsi în tine o pricină de potignire, eu sunt Petru. Eu nici de cum. Eu rămân cu tine. Ce s-a întâmplat? Toți l-au părăsit. Toți au greșit în privința asta. Dar unul singur s-a lepădat. Și a fost tot cel care știu față. E de apreciat faptul că el considera că poate. Că asta era dorința lui să nu se lepede. Toți dorim lucrul acesta. Dar nu știm cum vom reacționa atunci când încercarea vine. Dorim să rămânem în picioare. Dar dacă vom putea sau nu, nu știu. Nu noi ne apreciem puterea. Pentru aceasta avem nevoie de rugăciune. Doamne, dă-ne putere. Amin. Și dorința noastră a rămâne în picioare să fie sinceră. Amin. Să fie fierbinte. Să rămâne în picioarele de Dumnezeu. Amin. Și un ultim episod din această înșiruire de evenimentele în care participă Petru și în care dăm seama în ce măsură îl favorizează sau nu favorizează temperamentul lui. Este noaptea din grădină în care Iisus este prins. Iuda i-a adus acolo, nu numai pe aprozii la templu, dar și soldați romani au venit înarmați să-l prindă pe Iisus. E bine să te predai așa de bună voie. Omenește, simți nevoia să te împotrivești, să opui rezistență. Și unul scoate sabia. Doar unul. Și acela era Petru și de data aceasta. Este de lăudat, nu? Păi este Domnul meu, este învățătorul meu. Trebuie să-l apăr cu prețul vieții. Dar, Petru, ți s-a mai spus că lucrul aceasta trebuie să întâmple. Că acesta este cursul normal al lucrurilor. Și împotrivirea ta este inutilă. Bagă sabia în teacă. Cine scoate sabia de sabie va pieri. Și apoi, Petru, dacă aș fi avut nevoie de apărare, trebuia să mă aperi tu. O rugăciune spre Tatăl meu, care ar fi trimis mai mult de 12 legiuni de îngeri. Ce ar fi făcut toată armata romană înaintea oștilor lui Dumnezeu? Care chiar n-ai înțeles, Petre, tu, cel care m-ai cunoscut ca fiind Hristosul. Vedeți dumneavoastră, noi l-am fi calificat pe felul din stat, cel mai potrivit pentru slujirea aceasta. Dar a ieșit față cu îndrăzneală nu înseamnă întotdeauna un avantaj. De aceea, Doamne, dă-ne îndrăzneală, dar o îndrăzneală însoțită de înțelepciunea Duhului Tău cel Sfânt.
Amin.
Pentru orice aspect al slujirii la care ne vei chema. Și pentru că, iată, ne-am pus de acord cu Iisus, cum că Petru este cel mai potrivit ca lider, haideți să vedem unde se află, când are loc acest dialog. Este arătarea Domnului în viere, una dintre ultima sa arătare, cea de pe malul Mării Tiberiade. Mării Galilei. Sau lacul Genezaret, cum se numit. Aici are loc, înainte de acest dialog, și acel miracol pe care îl numim a doua pescuire minunată. Au aruncat mreji, au pescuit toată noaptea și abia spre zori, când Iisus îi spune, aruncă năvodul, partea dreaptă, îl scot plin de pești. 153 de pești. Dar, după ce mănâncă împreună, după ce prânzesc împreună, are loc dialogul acesta. Iisus le-a încredințat tuturor lucrarea. Eu mi-am făcut planul, mi-am îndeplinit planul pe care am venit aici. Oamenii știu cine sunt și în ce constă Evanghelia Mântuirii. De acum voi merge până la marginea Pământului. Vestiți Evanghelia aceasta Mântuirii. Toți trebuie să facă lucrul acesta. Dar pentru că lucrurile nu se fac calendar, ci pentru că trebuie un lider, trebuie un coordonator în toate, Domnul îl alege pe Petru. Deși, dintre toți cei care îl părăsiseră, el a fost în care s-a lepădat. Dar aici vine confirmarea prin iertare. Și întrebarea cât se poate de oficială, pentru că se adresează cu Simone, fiul lui Iona, este, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Poate că întrebarea ne pare cam ne la locul ei. Pentru că porunca este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot sufletul tău, cu toată inima ta, cu toată puterea ta. Și atunci, ce înseamnă această iubire graduală, mai mult sau mai puțin? Sau comparativă, decât aceștia sau decât aceștia? Ei bine, această iubire prin abandon în numai lui Dumnezeu este cea ideală. Oare câți dintre noi, analizându-ne cât de subțint putem să spunem îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima? Pentru că această iubire nu este un sentiment cum este iubirea Eros. Aceea cu fluturi în stomac. Aceasta este iubirea activă. Iubirea care se manifestă. Iubirea care se dăruiește. Și această iubire se vede, nu se ascunde. Asta nu rămâne undeva ascuns în tainițele inimii. Și asta se vede. Nu putem nici măcar unii pe alții să ne mințim în ceea ce privește dragostea agape. Dar apoi să-L minți pe Dumnezeu. Și atunci, de ce este întrebarea aceasta? Mă iubești mai mult decât aceștia? Pentru că tot Iisus le spusese cel care i s-a iertat mult, iubește mult. Au greșit. Toți părăsim. Asta a fost conjunctura. Dar El s-a lepădat. Și nu odată. S-a lepădat de trei ori. Și avea nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Și iertat fiind, nu putea să iubească altfel decât din toată inima. Și pentru că i s-a iertat mai mult decât celorlalți, putea să afirme. Da. Pentru că asta a fost răspunsul lui. Întrebarea a fost, mă iubești mai mult decât aceștia? Și a răspuns, da. Și aceasta nu pentru că și-ar fi cântărit sentimentele. Nu pentru că ar fi avut posibilitatea să le compare cu acelor, ale celorlalți. Dar pornind de la aceasta, că iubește mult cel care i s-a iertat mult, știa că el a greșit mai mult decât ceilalți. Chiar dacă Iisus îi spusese pe piatra aceasta în voie din biserică, a fost momentul lepădării sale. Și a avut nevoie, practic, de această experiență, pentru că era pericol să se înfugureze. Au văzut că oricât ar fi crezut că El este puternic, că poate să rămână în picioare prin forțele Lui, au văzut că nu poate. Că lepădarea era la un pas. Și când mai Dumnezeu ne poate întări pe aceasta. Mă iubești mai mult decât aceștia? Da, a răspuns Petru. Și chiar dacă Iisus l-a găsit ca fiind calificat pentru slujirea pentru care urmea să-i se încredințeze, confirmarea vine iubiți frați, iubite surori, prin dragoste. Prin examenul dragostei. Degeaba ai abilități prin care poți să faci o slujbă, nu poți să o faci pentru Dumnezeu decât iubind. Mă iubești mai mult decât aceștia? Da, Doamne. Paște mielușei mei. Încă nu i-a credința purmă. Acum, nu suntem pricepuți la zootehnie. Nu toți am crescut oi. Dar știm bine că încredințarea mielușeilor nu este o responsabilitate prea mare pentru păstor. Pentru că nu există pericolul ca mielușeii să dea tonul sau direcția, o direcție greșită. Nu există acest pericol. Pentru că mielușeii sunt încă dependenți de oaie și nu rămân în totalitate în grija păstorilor. Pentru că atâta vreme cât mai mănâncă, când mai fuge de la oaie, mielul va sta în preajma ei. Nu este nici riscul să rătăcească. De aceea, responsabilizarea aceasta a lui Petru nu este atât de împovărătoare ca cele ulterioare. A fost un prim examen. Tu mă iubești, Petre? Da, Doamne, te iubesc. Și s-a înfrățat mielușeii. A fost un prim examen. O primă etapă. Pentru că, așa cum am spus, vom intra acest mesaj, dragostea și etapele slujirii. Ei bine, am putea să analizăm textul acesta pornind de la originalul grecesc, ca să vedem că aici pentru dragoste este folosit atât agape cât și fileo. Agape, dragostea jertfitoare, dragostea de Dumnezeu. Și fileo, o dragoste mai umană, care înseamnă a iubi cât și a-ți plăcea. Dar nu insistăm asupra acestui aspect. Mergem mai departe ca să vedem că revine asupra întrebării Iisus. Trebuie să mergi într-o etapă superioară. Ai avut până acum doar mielușei. Turma mea este mare. E bine, ca să mergi în etapa următoare, mai treci o dată testul. Care? Tot al dragostei. Abilitățile ți le cunosc. Știu în ce măsură poți să faci slujba. Dar acum vreau să văd în ce măsură mă iubești ca să știu că îmi slujești mie. Și întrebarea se repete. Și răspunsul. Putea să-L mintă pe Iisus? Putea spune, da, Doamne, te iubesc, fă să iubească. Acum, el știa cu cine este vorba și cu cine știe. N-avea cum. N-avea cum să ascundă. N-avea cum să prefacă. Iubirea lui trebuia să fie sinceră. Și în urma acestui test al iubirii, acestui al doilea examen, îi se încredințează și oiță. Aici, responsabilitatea păstorului este mai mare. Oițele nu mai stau pe lângă oaie. Tineretul deja are drumuri paralele cu drumurile adulților. Nu mai stau pe lângă casă. Nu este doar responsabilitatea părinților. Aici deja responsabilitatea se împarte între păstori și părinți când este vorba de tineret. Pentru că ei sunt tentați să se depărteze de turmă și acolo e pericol. Acolo sunt fiarele sălbatice. Așa că asupra tinerilor, asupra oițelor, trebuie să fie atât ochii familiei cât și a păstorului. Responsabilitatea păstorului este mai mare decât la mielușii în ceea ce privește oițele. Dar pentru că el este gata să se dedice lucrării cu dragoste, cu pasiune, Iisus îi încredințează și această parte a turmei. Oițele. Și ar trebui să fie un al treilea examen. Ce fel de examen? Constând în ce? De ce avea nevoie Iisus de la el? Doar de dragoste. Doar de dragoste. Pentru că ceea ce avea nevoie, energie, înțelepciune, le primise, cunoștea abilitățile. Un al treilea examen ceea ce spunește dragostea. Mă iubești, Petre? Doamne, Tu toate le știi. De ce mă întreb? S-a întristat. Dar trebuia să-L smerească. Și să amintească că de trei ori s-a lepădat. De trei ori. Înainte ca zorii să fie anunțați de cocoș. Toate le știi, Doamne. De ce mă întreb? Așa, Petre, ca să o din gura ta. Ca să meditez la lucrul acesta. Că nu poți să faci lucrarea aceasta fără să mă iubești. A trecut și al treilea examen. Și abia atunci se încredințează turma în întregimea ei. De ce este mai mult responsabilitate? De ce trebuie să fie nevoie de un al treilea examen? De o altă categorie în plus, cum era altădată, pentru salariați. Pentru că aici sarcina este mai grea pentru păstor. Vorbim adesea despre spiritul de turmă aplicându-se și la oameni. Pentru că oile așa se manifeste. Dacă o iau una înainte, toate se îndreaptă într-acolo. E bine, în cazul nostru, ca turma lui Iisus, oile pot să primească de undeva o învățătură greșită. Pot să într-o direcție greșită. În cadrul oilor, mai mult decât al oițelor sau mielușeilor, există formatori de opinii care pot să aducă învățătură falsă Și dacă unul are altă direcție, ia tot turma într-acolo. Păstorul trebuie să fie de veche mereu. De aceea, mai mult decât față de mielușei sau de oițe, păstorul are grijă de oi. Și pentru aceasta are de trecut nu un examen, ci trei. Toate constând în a-L iubi pe Iisus. Trebuie să iubești lucrarea. Trebuie să ai abilități pentru o lucrare. Și vom vorbi despre mai multe feluri de lucrări. Pentru toate trebuie să fii înzestrat cu ceva. Pentru lucrarea care îți revine ție. Poți să-ți iubești lucrarea ta. Poți să iubești ceea ce faci. Dar dacă nu-L iubești pe Dumnezeu, lucrarea ta nu este pentru Dumnezeu. Slujirea ta nu este pentru Dumnezeu. Există derute, există confuzie. Și au de multe ori spunând, cum să slujesc? Cu ce să slujesc pe Dumnezeu? Eu nu predic. Eu nu prorocesc. Eu nu cânt. Cu ce să slujesc pe Dumnezeu? Ei bine, iubiți, frați și surori. Este atât de mult de lucru, dar ca să înțelegem aceasta, trebuie să ne apropiem de Dumnezeu și de lucrarea Lui. Și vom vedea că este nevoie peste tot de oameni. Și noi suntem oameni care suntem așteptați în lucrarea aceasta. N-ai fost înzestrat să predici, să evangelizezi. Da, este o lucrare deosebită. Când printr-un om lucrează Dumnezeu ca să aducă suflete la mântuire și Duhul lui Dumnezeu însoțește. Nu ești înzestrat pentru aceasta? Dar știi că omul acela care merge și vestește Evanghelia are nevoie de rugăciune. Amin. Pentru că în domeniul spiritual există lupte. Da. Și trebuie să fie biruință, biruința Domnului. Amin. Și pentru aceasta trebuie să însoțim o rugăciune. N-ai unde să slujești. Nu trebuie neapărat să predici, roagă-te. Sau, mai practic, aceste deplasări, aceste drumuri ale evangheliștilor sunt costisitoare. Câți oare am zis, Doamne, am bani aceștia și am de toate. Casa o am de la Tine, mobilată cu ajutorul Tău, am și mașină, banii ăștia ar fi în plus. Câți gândim așa? Păi dacă tot am bani aceștia, modific casa. Îmi schimb mașina. Și mobilă o schimb. Măcar că e de 2 ani. Așa că nimeni omenește. Nu, Doamne, dacă tot le-am pe toate, îți mulțumesc pentru ele. Și dacă banii ăștia au venit în plus, ia să sprijin lucrarea aceasta de evangelizare. Nu mai chema să predic, dar pot să contribui financiar la lucrarea aceasta. Nu credeți că este o latură a slujirii? Și dacă o facem iubindu-L pe Dumnezeu, pe Dumnezeu îl slujim. Pentru că aceasta a fost chemat. Nu vom proroci toți, chiar dacă putem. Pavel a spus, puteți toți să prorociți. Dar poate că nici n-am cerut darul acesta și poate că Dumnezeu n-are nevoie de atâția proroci. Ai atâtea alte lucrări. Dar poți să fii șoferul prorocului la un moment dat. Prorocul este chemat să lucreze în biserică unde l-a așezat Dumnezeu sau în biserică unde este chemat și unde Duhul Dumnezeu trimite ca să vorbească oamenilor. Poate că pentru o vreme tu trebuie să fii șoferul prorocului. Nu te-ai gândit că participând la lucrarea aceasta cu inimă îți slujești pe Dumnezeu.
Doamne ajută-ne!
Dar poate că exemplul cel mai la îndemână este cu cântat. Dumnezeu să-și binecuvinteze leviții.
Amin.
Toți ne străduim să-L lăudăm pe Dumnezeu. Și când se aude cântarea din toată inima în biserică, și noi ne bucurăm. Dar voi Domnul când aude închinare. Dar sunt oameni hăruiți într-un mod deosebit pentru aceasta. Grupurile de cântăreți care ies în față și laudă pe Domnul. Păi, ce-ar însăra să spun Claudiu, o cânt de atâta vreme. Mai dă-te deoparte, aș cânta și eu. Să ne cunoaștem limitele și chemarea. Aminteam că cea mai potrivită metaforă referitoare la biserică, care să-mi dea lumina asupra acestor lucruri, este cea cu biserica, trupa lui Hristos, în care toți suntem mădulare. Fiecare organ al trupului are ceva de făcut. Unele sunt mai vizibile, altele mai puțin vizibile. Dacă gura se și vede, dar se și aude, este mai important oare decât un organ intern, decât pancreasul? Ăla nu-l vedem. Și bine că nu-l vedem. Atunci când îl vedem, îi bani. Atunci înseamnă că ne-a dus la doctor să-l vadă. Oare o dereglare a funcțiilor tiroidei nu ne afectează mai mult decât, știu eu, alte lucruri, decât alte organe. Așa suntem în Biserica lui Hristos. Unele slujbe sunt mai vizibile. Dar să nu uităm de cei care lucrează din umbră. Bun. Sunt aici cântăreții Domnului. Ei îl laudă pe Dumnezeu. Ne bucurăm împreună cu ei, îi privim și aplaudăm cu inima. Și n-am acela să și felicităm uneori pentru încurajare, că așa trebuie. Pentru că și își dedică timpul lor atunci când stau la repetiții și când noi facem altecele. Îi cunoaștem, îi știm. Ne bucurăm de cântările lor. Grupul Claudiu, grupul cu fică, Anca și toți ceilalți care cântă aici. Dar când oare întorc capul să vadă că este un Sorin Luca sau tinerii pe care el au pregătit, Robin Ionuț, pe care i-au pregătit pe lucrarea aceasta și fără de care, noi nu știm, dacă dăriți știu, lucrarea lor n-ar merge. Să lucrează în umbră acolo, de câte ori vorbeam, Sorin e ceva. N-am cabluri, n-am ufe, n-am alea, alea nu se acordează. E o lucrare. Sunt oameni care acolo, în umbra lor, stau și muncesc. Pentru că am lucrarea cealaltă să meargă. Vedeți cum stau cu lucrările. Vedeți unde este nevoie. Nu ne-am fi gândit la asta. Nu ne-am fi gândit. Noi vedem pe oameni care cântă. Dar trebuie să fie cineva la stație. Când urmărim pe blogul bisericii sau pe canalul de YouTube al bisericii, ceea ce s-a desfășurat aici, cântările, predicile, și poate că atât noi, cât cei din diaspora, frații noștri care sunt plecați din noi, se bucură când văd aceasta. Iată ce se întâmplă la noi în biserică, la Bucar. Iată cum este lăudat Dumnezeu. Și mesajele lor sunt încurajatoare. Dar oare, când ne uităm la lucrul acesta cu bucurie, cât ne gândim că, de fapt, în spatele camerei mai este cineva? Fie Nelu Marțian sau Nelu Ban? Sau Sergiu? Cât ne-am gândit la lucrul acesta? Sunt atâtea domenii care este nevoie de lucru. Mă duc adesea pe la Nelu, pe la Bunelu, așa cum se semnează el. Ce faci, fratele? Iese de după calculator, își ridică ochelarii. Ce să fac? Am descărcat, le încarc, le editez, dar mai trebuie un program, că nu pot să convertesc imaginea în MP3 și MP4 și câte mai trebuie acolo. Sunt o mulțime de lucruri și ore de muncă, de dedicare. Vedeți dumneavoastră, este nevoie să ne implicăm. Sunt atâtea domenii în care se lucrează. Așa că nu trebuie să predic neapărat, nici să provocez. Nici să cânt neapărat. Pentru că, așa cum spuneam, cântăreții au nevoie de un sunetist. Au nevoie de oameni care să le încarce boxele. Bateriile. Este nevoie de un plin la mașină atunci când se duc în evangelizare. Ei cântă, ei au făcut repetiții. La aceasta au fost chemați. Poate rezervorul gol. Eu nu cânt. Dar poate că tocmai am luat bani. Sau pensia, sau salariul și dacă îi împart bine, îmi rămâne ceva de un plin, pentru că frații aceștia care cântă se duc în lucrare. Domnul să-i toțească. Mă voi ruga pentru ei, dar pe lângă rugăciune fac și un plin. Ce ziceți? Există loc de muncă pentru cei care vor să se ridice lucrări. Prea iubiților, avem abilități diferite. Și în funcție de aceasta suntem și chemați în lucrare, dar e bine să înțelegem. Să știm care ne este chemarea și unde ne este locul. Pentru că este loc pentru toată lumea. După ce Iisus nu doar că l-a calificat, dar l-a și confirmat ca păstor, poate a spune, acum e momentul încoronării tale, să-ți primești cununa de lauri, să te bucuri din toată inima, cetatea te va aplauda și undeva ți se pregătește deja locul de statuie. Petre, ăsta ești! Nu asta îi spune Domnul. Vin necazurile, așa cum spune fratele Vasile. Vin necazurile. Vei muri ca martir, Petre. Trebuie să știi ce te așteaptă. Că dacă, dedicându-te în lucrările, crede că umbla pe roze, la primul obstacol zice, Doamne, eu sunt în lucrarea ta. De ce mi se întâmplă cu acesta? Păi eu abandonez. Cum le-am înțeles? Iisus l-a avertizat pe Petru. Petre, ai trecut toate examenele. Tu ești liderul bisericii. Tu ești păstorul. Dar uite ce te va aștepta. Ești pregătit pentru aceasta. Vino. Vino după mine. Aceasta trebuie să știm. Să nu crezi că vom avea răsplată aici pentru ceea ce facem. De multe ori din potrivă. Iată cântăreți aceștia. N-au avut de înfruntat atâtea. Când se spune din bancă, nu le place ori repertoriul, ori intonația sau mai știu eu ce. După orele lor de repetiții, cârtii, în loc să-i încurajăm. Pe ei și pe alții, pe de ce predică. Nu ne așteptăm, fraților, în urma slujirii noastre să primim răsplată aici. Dar Dumnezeu vede că slujim. Și din ultimele versete de aici, vedem că, deși Petru chema, a înțeles că i s-a încredințat această lucrare, a primit această sarcină de la Iisus și a acceptat-o și a pornit după Iisus, chiar dacă i s-a spus, uite unde vei ajunge. Vei muri ca martir. Dar pornește după Iisus. Și totuși nu s-a rupt definitiv de trecut. Bine, dar cu ăsta ce se întâmplă? Ioan venea în urmă. Lui ce-i vei da de făcut? Mă, Petre, mă. Tu știi bine ce s-a dat. Voi avea și pentru el o sarcină. Dar-i treaba ta. Nu-i treaba ta. Ți-am spus ce ai de făcut, urmează-ți chemare. Ai primit o sărcinare, du-te după ea. De Ioan am grijă. Așa cum voi avea de fiecare. Iubiți frate și surori, cunoaștem bine situația asta când se nasc invidii. Bine, bine, eu fac lucrul acesta, dar el e chemat pentru altă lucrare. M-ar prinde bine pe mine asta. Nu, frate, ai acceptat ceea ce ți-a oferit Dumnezeu. Ceea ce ți-a încredințat Dumnezeu. Slujește-o din toată inima. Mă iubești mai mult decât aceștia. Da, Doamne! Paște tu! Ți-am încredințat lucrarea aceasta. Lasă-i pe ceilalți. Cu fiecare voi avea un dialog, spune Domnul. Fiecare am să-i încredințez o lucrare. Și care îi se dedică mie. Și dacă văd dedicarea și văd dragostea, îi voi încredința lucrarea care îi se potrivește în conformitate cu ceea ce poate să facă și măsura dragostei lui. Dar dacă ție ți-am încredințat o lucrare, depărtează-te de invidie care este păcat. Fiecare va avea partea lui. El cântă, el e mai vizibil, eu de ce în umbră? Pentru că e nevoie și acolo. Și dacă Dumnezeu a hotărât, știi bine că toți vom străluci acolo unde mi se pregătește strălucirea. Nu trebuie să strălucim aici. Și să nu uită, dacă trebuie să lucrăm din umbră, Dumnezeu știe în ce măsură putem să ducem această iluzorie strălucire pământească. Poate că suntem în pericol de a ne îngânfa și de a ne pierde dacă vom fi mereu în față, în atenția celorlalți și în lumina reflectoarelor. Și când nu s-au pierdut în felul acesta? Acolo, lucrând în umbră, la stație sau în spatele camerei, nu există riscul acesta. Nu mă vede nimeni, nu mă laudă nimeni. Pot să lucrez modest. Asta nu înseamnă că cei care sunt în față se pierd. Nu, dar există riscul acesta. Depinde cât ești de puternic. Și dacă îți dorești neapărat să ajungi undeva unde nu te-a trimis Dumnezeu, riscul este și mai mare. Și căderea mai sonoră. Prea iubiților, suntem chemați să lucrăm. Am văzut cum Petru este confirmat pentru lucrarea care s-a încredințat. A trecut 3 examene și pentru fiecare o responsabilizare superioară. Și am văzut că și-a acceptat soarta și în ceea ce privește viitorul. Cu o urmă de invidie însă. Pe care o va pierde el pe drum. Dar a pornit după Iisus. Și am înțeles că dincolo de abilitățile care ne califică, avem nevoie de confirmarea examenului dragostei. Pentru că a cânta este, la urma urmei, un talent. Spune, da? Să luăm un cântăreț, așa, full de muzică, un cântăreț rock. Și dăm un cântar din repertoriul cântărețelor noștri. Nu va putea cânta? O cântă. Cu talentul pe care are. Cu abilitatea o poate cânta. O cântă frumos. Și la oreche sună bine, pentru că e muzical. Dar atâta vreme și s-ar putea chiar să-i placă și lui. Să cânte cu plăcere. Plăcere pentru muzică. Dar din ceea ce vedem din dialogul lui Iisus cu Petru, dragostea în slujire trebuie să fie îndreptată spre Dumnezeu. Slujirea noastră este slujirea lui Dumnezeu atunci când o facem cu dragoste pentru Dumnezeu. Poate să ne placă lucrarea pe care o facem. Să fim furați de lucrarea aceasta. De cântarea noastră. De, știu eu, sunt electronist pasionat și mă duc la stație doar pentru că îmi place zumbul la butoane. Dar slujirea mea este pentru Dumnezeu când voi înțelege că dragostea mea nu trebuie să fie pentru lucrarea în sine, ci pentru Dumnezeu. Și dacă fac aceasta, este pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să meargă. La aceasta a fost chemați. Și poruncă o știți cu toții. Să îl iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta.
Amin, Doamne ajută-ne.
Și sunt convins că la o astfel de întrebare tu ți-a răspunde, da, Doamne, te iubim. Au. Trebuie să avem o reținere aici. Așa ne învață Scriptura. Iată ce spune Ioan. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Că cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Trebuie să avem în atenția noastră mereu acest verset. Pentru că întrebarea, îl iubești pe Dumnezeu, vom răspunde tot afirmativ. Dar ia să ne analizăm bine inima, sau să privim în jur. Aoleu, am avut o discuție în contradictoriu cu Alin, care m-a așteptat și pe mine, poate și pe el. Am stat de vorbă să lămurim lucrurile. Să ne iertăm reciproc, sau poate că e trai la tine din partea unei, a mea sau a lui. Dar am stat de vorbă să lămurim lucrurile. Atâta vreme că voi purta în mine neiertarea ta, neiertarea nu, voi purta în mine, nu voi putea nici să-L iubesc. Dar nici să afirm. Nici măcar în glumă, pentru că cu astfel de lucruri nu se glumește. Că-L iubesc pe Dumnezeu. Pe cine mint? Pe Dumnezeu în niciun caz. Și nici pe oameni. Fraților, de ce vă spun că-L iubesc pe Dumnezeu când cei din jur văd relațiile mele cu frații, cu surorile? Văd că sunt certat cu vecinul sau cu fratele meu sau cu sora mea sau cu cumnatul meu, că sunt certat și nu vorbim. Oamenii nu văd. Și acolo unde se ceartă, nu este iubire. Pe cine se ceartă din dragoste? Acolo nu iubire. Și atunci, pe cine amăgesc eu că eu îl iubesc pe Dumnezeu? Fraților, plecăm în slujire. Indiferent de ce natură. Dar să nu uităm că slujirea noastră este pentru Dumnezeu. Dincolo de abilități, de talentele noastre, doar în măsura în care îl iubim pe Dumnezeu. Acesta este examenul. Calificarea o primim prin abilitățile noastre. Nu putem să facem toți aceleași lucruri. Suntem chemați pentru lucrări diverse. Dar, dincolo de aceasta, noi îl slujim pe Dumnezeu doar în măsura în care îl iubim. N-avem cum să ne întoim de aceasta. Vedem bine din dialogul acesta. Iisus vorbește aici. Și vorbește cu Petru. Piatra pe care și-a zidit biserica. Prea iubiților, cuvântul lui Dumnezeu este clar. Este lămurit. Și toți suntem chemați la slujire. Marea trimitere înseamnă să mergem toată lumea să vestim Evanghelia. Evanghelia mântuirii. Evanghelia salvatoare. Și această lucrare are mai multe fațete. Este nevoie de implicarea noastră la toate nivelurile și în toate domeniile. Și dacă încă mai suntem confuzi și încă mai suntem derutați și știm exact ce am putea sluji, să cerem Domnul lumină. Doamne, chiar n-am înțeles. Din ceea ce Tu mi-ai dat, din ceea ce eu am. Știu, o energie deosebită, o inteligență deosebită. Ureche muzicală, voce. Din tot ceea ce Tu mi-ai dat. Cu ce pot să stau la dispoziția Ta? Cu ce pot să slujesc ție? Dar nu oricum, Doamne. Umple inima de dragoste pentru Tine. Amin. Amin. Amin.